galab wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa salaasa taariikhduna ay tahay 3 May ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsana maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka.
macquul maaha in warkaasi aad tebisid ama aad kaa baxo, sababtoo ah waayo waxau noqonaya waxa dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjar garanaysaa oo kugu qabsanaysaa maxaad waxa kale u baahaysan aba usiidaysee iyaga laftoodiina xogtii markii ay taagan tahay kama aad helaysid rasmiga ah. annagana waxaan u shaqaynaa waa bulsho kala duwan baan u shaqaynaa, warkuna ma aha wax dhigaala oo dhigaal kale maaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faahfaahin kaloo dheeraad oo kasoo baxaysa heshiiskii shidaalka ee ay gaareen wasiirka wasaaradda batroolka iyo shirkadda Coastline Explorations.
waxyaabaha loo baahan yahay kamid tahay in la ogaado lacagta galayso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato. sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah oo qiimaka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkadda laftigeeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale dhegaystayaala soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada dalka Ukraine ku taalla ee duulaanku ku socday Mariupol ayaa maanta sheegay in 100,000 oo qof ay weli ku harsan yihiin magaalada, xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sugayaan inay soo gaadhaan kooxdii u horreysay dadkii ugu horreeya ee u suurto gashay inay ka soo baxaan magaaladan warshaddu ku taalla ee bamka lala beegsanayo. Mayor Fadlin Bocheko ayaa sheegay in dadka ku sugan magaalada waxay ku jiraan dadka muwaadiniinta ay ku xanniban yihiin meelaha lagu gabado iyo weliba kuwa dhulka hoostiisa ku yaala ee warshadda Azovstal ee soo saarta xadiidka. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa isniintii isna sheegay in keliya rayidka ay suurto gashay inay ka soo baxaan warshadda, isla markaana dowladda Ukraine ay sii waddo in ay kala hadasho dadkaasi sidii looga soo saari lahaa askarta gudaha halkaasi ku xaniban. magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa diyaarinaysa cusbitaallo cusub si ay ula tacaalaan kororka kiisaska xanuunka COVID-19, walow tirada kiisaska cusub ay hooseeyaan. warbaahinta dowladda ayaa maanta ku warantay in cusbitaalka Santijan oo 1,000 sariirood ay yaalaan islamarkaana dhaca waqooyi bari dalkaasi loona dhisay waqtigii hore, gaar ahaan sanadkii 2003 faafitaankii dhacay ee xanuunkii SARS, in haatana dib loo qalabeeyey si loogu adeegsado haddii loo baahdo. warar aan rasmi ahayn ayaa sheegay in 1,000 sariirood la diyaariyey, islamarkaana la dhigay xarunta dhexe ee loogu talagalay in wax lagu karantiimeeyo ee u dhow garoonka diyaaradaha. hase yeeshee warbaahinta dowladda ayaana dhinacooga xaqiijinaya sheegashadaasi, taasoo u muuqata isku day la rabo in aan dadka laga argagixin amaba aanay dadku cabsan. kiisaska cusub ee magaalada Beijing ayaa deganaa amaba hooseeyey iyadoo maalintii isniintiina la diiwaan geliyay 26, kuwaasoo 11 ka mid ah aanay wax calaamadaha lahayn. tiradan ayaa wax yar ka badan 50 qof oo maalintii laga helayay toddobaadkii dhammaaday, waxaana Beijing laga helayay 450 qof amaba laga helay aan idhaahda 450 qof faafitaan muddo 2 toddobaad oo halkaasi ka dhacay. ugu dambayntiina, muslimiinta dalka India ayaa maanta oo salaasaa u dabaaldegay maalinta ciidulfidriga, iyagoo oo salaada ciidda ku tukaday bannaanka masaajidda. isla markaana dabaal degan iyo uu ku soo beegmay sanadkan ee xilli ay dhacayeen weeraro xiriir ah oo ka dhanaa bulshadani intii lagu guda jiray bisha Ramadaan. Dareenada muslimiinta ee ka dhanka ah iyo waliba weerarada ayaa kordhay guud ahaanba dalkaasi bishii hore. ficiladan oo ay ka mid ahayd amaba uu ka mid ahaa dhagaxaan ay isku shiideen kooxda hinduuga iyo weliba muslimiintu xilli ay lahaayeen munaasibada diimeed iyada oo la burburiyey hanti door ah oo badankooda ay lahaayeen muslimiintu sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Bulshada muslimka ah oo 14% mujtamaca dalka hindiya ee dadka tiradooda lagu qiyaasay 1.4 bilyan ayaa culaysyo kala duwan la kulmay islamarkaana ay kaga imanayeen dadka hinduuga ee xagjirka, kuwaasoo muddo dheer qabay aragti muslim nacayba. Qaar ka mid ah hoggaanka xisbi xaakimka hinduuga ee Bharatiya Janata Party ayaa aamusniya uu ku taageeray iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modina uu isaguna ilaa iyo haatan uu ka aamusan yahay oo aanu ku hadal. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. gala waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamada midowga afrika iyo al-shabaab uu dagaal ku dhex maray deegaanka eelbaaf. al-shabaab ayaa sheegtay in ay la wareegeen saldhigga ay ciidamada burundi halkaasi ku lahaayeen. sheegashadaasi weli taliska midowga afrika aanu ka jawaabin. wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo haya.
maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada midowga afrika oo ku yaalla tuulada ceel baraf oo ilaa 65 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Johar ee xarunta maamul goboleedka hiir shabeelle. laba ila wareed oo kala duwan oo mid hore uu la soo shaqeeyey lamaha amniga, kan kalena dowladda ka tirsan yahay balse codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah idan uma haystaan inay arrintan ka hadlaan, ayaa u sheegay v o a in maleeshiyaadka al-shabaab ay galeen saldhigga. mid ka mid ah labadaasi ila wareed ayaa sidoo kale v o a u sheegay in al-shabaab ay gubeen baabuur ay lahaayeen ciidamada midowga afrika iyo in ay dileen askar isku jirta burundi iyo soomaali. howlgalka midowga afrika ee admis ayaan weli ka hadlin weerarkan. sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaan ka hadlin weerarkan, hase yeeshee warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa tabisay in ciidamada midowga afrika ay dib isaga waabiyeen weerar uga yimid al-shabaab. v o a waxay xiriir la samaysay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo howlgalka admis, midkoodna kama jawaabin teleefoonadii aanu dirnay. ururka al-shabaab ayaa warbaahintooda ku sheegtay in weerarkan ay u adeegsadeen qarax ismidaamin ah. waxay kaloo sheegteen inay 10 askari oo ka tirsan ciidamada burundi ay dileen, taasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. ceel baraf ayaa ka mid ah dhowr deegaan oo ciidamada ka socda burundi ee ka tirsan admis ay ku leeyihiin saldhigyo. weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lixaad leh oo ay al-shabaab ku qaadaan saldhig ay ciidamada admis leeyihiin, tan iyo markii laga bedelay magacii ay horay ugu shaqayn jireen ee amisom dhammaadkii bishii maaj. howlgalka cusub ee admis oo u ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka yimid wadaxaajood ay wada yeesheen dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta midowga afrika, waxayna ku heshiiyeen in ciidamada midowga afrika ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada soomaalida, islamarkaasina howlgallo lagu qaado al-shabaab kuwaasi oo deegaano cusub looga xoreynayo. sida ku cadda heshiiskaasi, waxaa sidoo kale ee labada dhinac ku heshiiyeen inay si tartiib tartiib ah loo dhimo tirada ciidamada admis ilaa ugu dambeyn ay waddanka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024. sidoo kale ciidamada soomaaliya ayaa lagu wadaa in mas-uuliyadda badankeed ay la wareegaan dhammaadka sanadka dambe.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo tabinayey. haddaba dagaalkan ayaa dhinaca kalena wariyahayaga xuseen xasan dhaqan ee uu ka waraystay cabdilaahi xaaji maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka ceel baraf.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdulaahi xaaji maxamed. waaberigii ayaa la ii sheegay inay soo gaareen wararka iyo qaabka ay wax u dhaceen. salaada ka hor ayaa la weeraray saldhigga degmada ceel baraf burundi. waxaa la ii sheegay in qaraxyo lagu galay, lagu weeraray 2 qarax oo gaari baabuur waaweyn ah, kadibna ay gudaha ay u galeen ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo laba saacna uu dagaalku socday hoos waxnimo, kadibna ay si buuxda ay ula wareegeen Al-Shabaab saldhigii Burundi ee degmada Albaraf. Sidaas ayaa anigu wax ugu soo gaaray.
Gudoomiye, inkastoo aad ka maqneyd goobta dagaalku markuu dhacayay, haddana wararka aad helayso khasaaraha dhimashada intee buu gaarsiisan yahay?
Lama kala yaqaano tirada dhimashada buuxda hadda oo rasmiga uma sheegi karo. Waa dareemi kartaa dagaal noocaasa horta weli kama dhicin, deegaanadaas kama dhicin, oo dagaalku dagaal culus waa sida la ii sheegay. Laakiin bacdama ayba la wada wareegeen xaruntii ay Burundigu ay deganaayeen ayba wada qabsadeen. Waxaan dhihi karnaa wixii joogay anugu ma naqaano, hadda meelay kala jiraan, laakiin tiro badan ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Marka dagaalka waxaa tiri ilaa iyo laba saac ama sideeda aroornimo ayuu soo gaaray, kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay waa baxeen, waa laygu yiri diyaaradayna waa la sheegay oo lagu dagaalamay nafti qoda. Dagaalkaasuna waa jiray oo diyaaradaha ah, kadibna waa baxeen sida la ii sheegay. Intaas ayaan kala soconaa. Bulshada xaggeeda waxaa soo gaaray dhaawacyo ayaa soo gaaray iyo dhimasho. 12 dhaawac waa la sheegay, waa soo gaartay warbixintooda. Labo dhimashona waa la ii soo gudbiyey.
Marka ciidanka Burundi ee Albaraf joogay, wax ciidan ah oo Soomaali ah oo garab deganaa ama xerada kula sugnaa ma jireen?
Waa deganaa jiran ciidan, hal hurin ayaa degan yeelay markii hore, laakiin hadda waqtiga dagaalku u dhacay ma joogin, ciidanna ma jirin Soomaalida.
Marka hadda xaaladda deegaanka Albaraf waa sidee? Ciidankii Burundi xeradooda la qabsaday dib ugu soo laabteen, dadka xaaladooda sidee tahay? Al-Shabaab kii qabsaday xerada xaggee ku laabteen, ay dib ugu laabteen?
Waa dhowr su-aalado kala duwan ayaad weydiinaysaa. Dadka deegaanka saddex meelood oo laba meelood oo ay ka barakacaan, reeraha degmada ay ku sugan yihiin, Al-Shabaab waa ka baxeen meesha oo hadda kuma sugna. Burundi waxay leedahay hadda la ii sheegay joogana anigu ma maqal.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Ceel Baraf oo u warramayay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah xorriyadda saxaafadda dunida. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda saxaafadda lana sii daayo saxafiyiinta xidhan. Saxafiyiinta ayaa ka cabanaya helidda xogta warka iyo weliba weerar been abuur ah, sida uu warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
3 May, maalinta saxaafadda xurta ah waxay Soomaaliya sanadkan ku soo aadaysaa dalka oo ku jira doorashooyin qaatay waqti dheer. Ururada maxalliga ah ee saxaafadda u dooda iyo hay-adaha warbaahintuna ay aad uga dayrinayaan helidda xogta oo aad u kooban. Waxaa sidoo kale jira kiisas xariga oo la diiwaan geliyay intii ay doorashadu socotay, sida V O A da uu sheegay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee S J S Cabdalla Axmed Muumin.
Kan xaalka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed wuxuu ku ahaa sanad aad iyo aad u dhib badan. Marka ugu horeysa doorashooyinka dalka ka socday ee dadbanaa oo daahay darteed, cadaadiska lagu hayay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ka warramaya arrimaha doorashooyinka, isqabqabsiga iyo muranka ku saabsan musharaxiinta iyo codeynta ayaa sababta ugu weyn ay ahayd. Waxaa batay weerarada ay geysanayeen ciidamada ammaanka booliiska oo markaa danaynayay ama rabay inay saxaafadda ka hor joogsadaan, inay soo tebiyaan cabashooyinka qabaa'ilada ka imaanayay, kuwa musharaxiinta ka imaanayay, iyo sidoo kale boobka lagu hayay kuraasta oo ay iska muuqatayba meelo badan oo dalka inay ka dhacayeen.
Sidoo kale Cabdalla Axmed Muumin waxa uu intaa ku daray in waxyaabaha dhibka ku haya wariyaasha iyo saxaafadda Soomaalida ay yihiin wararka been abuurka ah iyo marin xabaabinta aadka u soo badanaysa waqtigan xasaasiga ah. taas oo tilmaamay in dhinacyada siyaasadda isku haya mararka qaarkood ay si ku tala gala u abuuraan sida uu hadalka u dhigay.
Marka xigta wararka la xiriira arrimaha wararka been abuurka ah aad iyo aad ayay sare ugu kaceen 200% wararka been abuurka ee fake news ka yiraahdo arrimaha doorashooyinka. Kaliya ma ahayn kuwa ka imaanayay dhinaca dadka musharaxiinta ee xitaa waxaa kaalin ku lahaa arrimahan dowladda laftirkeeda, maadaama loolanku aad u adka la isku haystay doorashooyinka. Qolo kastaaba dhinac kastaa uu doonayay dadka iyagu ay wataan inay kuraas u soo sharaxaan, oo aad ogtahay in musharaxiinta qaarkood loo diiday inay safaro galaan oo ay tagaan meelihii ay ka tartami lahaayeen, oo aad ogtahay inay jireen musharaxiin loo diiday ama laga hor istaagay inay tartanka ka qayb galaan ee doorashooyinka ama codad ay raadsadaan, ama dadka qabaa'ilada qaarkood oo loo diiday kuraastooda in si madax banaan ah ay maaragtaa iyagu ugu tartamaan.
Marka laga soo tago dooda ururada saxaafadda, dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa qeexay in saxaafaddu ay la leeyihiin wada shaqayn fiican kuna tixgeliyaan shaqada ay bulshada u hayaan, sida uu VOA-da u sheegay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan.
Saxaafadda waa horenasa u sheegay waa saaxiibka kuwada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna maba shaqayn karo saxaafadda la'aanteed. Waxaan oran karaa shaqada booliiska maba dhaqaaqay saxaafadda la'aanteed, sababtoo ah booliiska dembiyada iyo falalka uu qabto wuxuu la wadaagaa bulshada si falkaas dib dambe uusan u dhicin. In bulshada la gaarsiiyana waxaa qeyb mugle ka qaata saxaafadda Soomaaliyeed iyo internationalka meel kastoo ay joogaan. Marka udubdhexaadka shaqada booliiska waaye ama lafdhowr shaqada booliiska waaye oran karaa saxaafadda la'aanteedna bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogto maba iska warqabeen, warna ma kala heleen, wacaalna ma kala heleen. Marka saxaafaddu waxaan leenahay la'aantiina shaqadeena ma soco karto, idinkuna la'aanteena ma soco kartaan, dad wada jireynuna waan isku baahanna.
Afhayeenta ciidamada booliisku waxa uu intaa raaciyay in xilliyada doorashadu ay muhiimad gaara siiyaan saxaafadda, kuna qaadaan gawaari oo ay geeyaan goobaha doorashadu ay ka socoto.
Saxaafaddu dhibka xitaa annaga aan qabnay ayaguna qabaan, dhibka xitaa xildhibaanada ay qabeen ayaguna qabaan. Laakiin haddaanahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliya, saxaafaddu waxaan door muhiima ka siinay in doorashada ay udhubdhexaad u yihiin loona baahan yahay. Taasi waxay nagu qasbaysaa in maalinka doorashada ay dhacayso maalinka ka horeysa qalabkoodii ayaga inti bas u diyaarino aan qaadno oo aan geyno hoolka si ay xaqiiqda iyo waxa jira bulshada Soomaaliyeed ugu tabiyaan. Maalinka ku xigto alaabtoodiio shalay la diyaariyeyna booliiska Soomaaliyeed gacanta ugu hayo u waardiyeya, maalinka kaloo shaqada la qabanayana bas aan u diyaarinaa akademiyada booliiska isugu yimaadaan, waa soo qaadnaa, waana arki kartaa muuqaalada ayagoo baska booliiska saaran.
Dhinaca kale, warbaahinta Muqdisho waxa ugu weynaa caqabada ah oo ay xilligan la kulmayaan ayaa ah helidda xogta oo dhibaato weyn ku haysa, sida uu sharaxayo Xuseen Cabdulle oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ee magaalada Muqdisho.
Aan wada ognahay maanta ma jiro xafiis ay warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed ka heli karaan xogta doorashooyinka Soomaaliya intii hadda qabsoontay halka sano iyo dheeraadka ah, iyo inta aan isleeyahay hadda way harsanta. Ma jiro hal xafiis oo ay wariyaashu inta ay tagaan ama ay wacaan ay ka heli karaan warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa jira caqabado xoog leh horena waa u soo jireen, sababta oo ah waddanka waxa ugu weyn ee maanta ka socda waxay ahaayeen doorasho. Haddii doorashadii aadan haynin xubin guddiga ka tirsan oo kaaga warramaysa, oo guddigii oo dhan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba aadan war ka helin, xafiiskii ra-iisul wasaaraha aadan ka helin, dowlad goboleedyadii aadan ka helin, madaxtooyadii aadan ka helin, macnaha waxa weeye waxa aad u yaraan karta soorsiga aad helaysa aad u yar. Caqabada ugu weyn oo ay saxafiyiinta Soomaaliyeed arkeen bay ahayd inta doorashada lagu guda jiray.
Waxaan isku daynay inaan xiriiro la sameyno xafiisyada ugu sarreeya dalka iyo guddiga doorashooyinka dadban si ay uga jawaabaan cabashada saxaafadda ka imaanaysa, laakiin nooma suura gelin inaan helno. Soomaaliya waa dalka ugu dhibka badan ee uu wariyo ka shaqeeyo sida ay ku doodayaan ururada caalamiga ah ee saxaafadda. Cabdulcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Haddaba xaaladda saxafiyiinta kale ee gobollada Soomaaliya ayay wariyaashu ka hadleen muhiimadda ay maalintani u leedahay iyo weliba duruufaha ay ku shaqeeyaan. Warbixin kaloo isla arrimahaas ku saabsan waxaa boosaasan nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
سبح ذا بيشا مي سند كيبا مر أيها قود أهام با عالم كاللغا حسا مالين تحرية دا صحافة دا انت بدل مناسبة دها لغو حسيو مالين تا صحافة دا أيها لغا هدلا لباتوين كا سو وجها صحفيين تا سيدا انقار كود أي نفتا كووايين ورر أي تبيين كوو حبسية دا كجرة أما سنوين حريقا صومري قار آن أوودين إني بلشادة لوداغان وحي عصب سبب الله حريرا حريات ده هدالكا أو آن كجرين مغالوينكا أي كنو ليهين إيو كوو لغاحا كمييي حليستا وراركا محمد حرسي جبرا أو كميداح قدiga فلنتا أي أوركا صحفيينتا بوتلان أي ماب أي شيغي إن هو سدعو كويمد حريقا ورياشا حاسة أهاتي بدل كيدا أو غلاي أغا جغلين إيو إن شقادا لغا عرياميو
لنا عرياشة بنتلان فاضو ومركان كهدلينو وحا هادهو سودعوين كيجرا إن ورياشة لحيرو لكن تاس بدل كيدا وحاو كيجرا إن ورياشة ومركة قيتود أي لكل مان حانددادي أغا جغلين وطاس أو شقادو دا هو سودعوين وكينتي سدوك لوحا جرا إن ورياشة سيدي لوغوطة لغا لحوكتا أي أهلين هايين aysan ilaaha laga helo oo dhinaca dawladda ugu muhiimsan tahay hoos dhac weyn uu ka jiro oo taas aan dhigi karo in access information ka heerka looga baahna aysan hadda gaarsiisnayn gudaha Puntland
waxa jira caqabad mar walba taagan oo wariyasha ka hawlgala Puntland soo wajahda taasoo inta badan ay la kulmaan xilliyada ay warka raadinayaan
magacaygu waa Yaquub Asheeye hadii aadan helin wi aanu subaal la sigrasnayn macquul ma aha in warkaasi aad tabisid ama uu aad u ka baxo sababtoo ah waayo waxa uu noqonayaa waxa dhinaca in xukuumadii lafteeda hodhow waxay kugu torjir gareenaysaa oo kugu qabsanaysaa wax aananu ka ogeyn maxaad wax ka u baahaysan ama u sideysan iyaga laftoodina xogti markay ay taagantahay kama aafeelisid rasmi ah anagana waxaan u shaqeynaa waa bulshada duuman u shaqeynaa warkuna ma aha wax dhigaal oo dhigaal kale ma aha war markiliyada war waa wax cusub dadkina wax cusub iniga suubiyaan
taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Abdul Qadir Jaamac Dirir ayaa fiyowe u sheegay in uu san jirin wariye xabsi ku jira isla markaasna saxaafadu ay sharciiga bulshada ula siman tahay
in xurriyada saxaafadda Puntland waxaan u arkaa aniga saxaafadu sharciiga bulshada ina ula siman tahay een iyadana laga rabo inaysan ku xad gudbin bulshadii meesha waxaan aaminsanahay meesha kaliya bulshada laga dhisi karo inay tahay
saxaafadu hadii ay ka hadasho dhalinyarada dawladda kale ama dad dhalinyaro ay wareysato in qaybtooda ay xarig la kulmaan arrimaha noocaas ka war xurriyada saxaafadu waxay u dhimeysaa
hadda waxa istiqaadu sidii u soo baxday bay ku xiran tahay een dhalil way iman kartaa laakiin dhalishu waa inay noqotaa mid lagana garaabi karo oo dalka iyo dadka dhisi karta een qofka soo jeediyana uu sharaf ku heli karo mid wax dhimi karta inaysan noqon oo xasaasiyad abuuri karta inaysan noqon baa muhiim ah laakiin waxaan ogahay anigu aan aaminsanahay dhalisha dhabta ah oo macquulka ah oo dad aqoon yahay ay soo jeediyeen oo aan wax kale dadan kale aan laga lahayn anigu waxaan aaminsanahay inay dalka dhisi karto inay wax dhistaan aaminsanahay
agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha SBC Maxamed Deeq Cabdalla ayaa sheegay in isbeddel xoog leh uu ku yimid xurriyada warbaahinta marka la barbar dhigo xilliyadii hore
warbaahinta xurriyada hadda ay haysato iyo tii hore marka la soo barbar dhigo waxaan baa isbeddelay hadda waxa soo baxay warbaahin casri ah oo digital ah social media oo kamid yahay xilliga horena warbaahin waxa lagu shaqeyn jiray raadiyo iyo journal iyo wixii la mid ah warbaahinta casriga waxay keentay dhibaatooyin badan dad badan oo aan saxaafadda albaabka soo galaan la'aaba ku biiray tiina waxay sababtay inay qariyaan dadkii muhiimada xirfadda u lahaa ama ka shaqeynaya waqti dheer iyo waxa dareemaysaa mararka qaar hadii warbaahintu wax sax ah sheegto oo warbaahinteeda ku qorto baraha bulshada oo kale falcelinta ka dhalanaysa dad muhiimadii kula sheeganaya wariyaal aan ahayn weligood ka soo shaqeynin baa jiha kale u saaraya ama mowduucii jihada ka luminaya waxaan isamaxaya warbaahintan baraha bulshada loo yaqaano Facebook, Twitter iyo xilli lamid ah caqabadda weyn ee hadda jirta waxay tahay sidoo kale dadkii muhiimada lahaa qaarkood waxay ku biireen dhinacyada siyaasadda iyo duruufa dhaqaale iyo dan dhaqaale eege xilligii hore dadku sidan uma wada ahayn dad xirfadooda iyo shaqadooda ilaashaday ahayn haddii waxay soo baxay in qof ku qancay xoogaa yar san dareerta ah oo koox ka qaadanaya ama dowlad ahaato ama shakhsiyaad ahaato
sanadihii u dambeeyay waxaa jira caqabado ka hor yimid goobaha warbaahinta ee ka jira Puntland Maxamed Deeq Cabdalla ayaa markale inoo sharaxaya
wariyashii tayada ahaa waxay ku kala biireen sidoo kale sheegayo siyaasadii waxay ku kala biireen xafiisadii dawladda masuulki maanta la soo magacaabo wuxuu qaadanayaa xurriyihi ugu xirfada fiicnaa ama kiimeel dhexe joogay oo wanaagsanaa wuxuu geysanayaa xafiiskiisa wuxuu leeyahay sawirro fiican buu qaadayaa anuu ii shaqeynayaa waradda waxaa halka ka baxay tiir weyn oo muhiim u ah saxaafadda ama hay-addaas uu ka shaqeynayay waxaa lumaya marka haykalkii waxaa soo kala sii lumay oo wariyaashii laftigoodii waaweynaa caanka ahaa u bara go'een waxay baraha bulshada inay si gaar uga shaqeystaanba ama cidda ku soo maageen ama cidda ku dhaliileen ama wax gaar ah ka sheekeeyeen kiyo lacag laga sameynayo qofku wuxuu arkayaa fursad kale oo lacag abuuran inuu saxaafaddii dhinac kale oo baraha bulshada uga shaqeysan karo
wariyaasha qaar ayaa si toosa ugu xiran siyaasiyiinta waxaana taasu ay meesha ka saartay helista xog dhaba oo bulshada gaarta sida uu mar kale inoo sharaxayo agaasime maxamed deeq
qofkii siyaasiga ahaan wuxuu ku fakaraya si hay-addaas u baabi'iyo ama u damiyo in dadka tayada lahaa uu xafiiskiisi geysto qofkiina muhiyaddii marka yuub wuxuu sheegaya ninbu u shaqeeyaha waa mushaari xafiiskaas ka tirsan waxa saxa ma sheegi karo xorriyaddii marka waxa lumiyeyba fursadahaas dhaqaale iyo fursadahaas qofkaas siyaasiga uu ka dhex arkay qofka inuu kaga lumin karo jihadii uu dadka ku sheegay
munaasibadda xuska maalinta saxaafadda xorta ah ee inta badan looga hadli jiray arrimaha wariyaasha iyo caqabadaha ka hor yimid ayaan lagu qaban gudaha magaalada Boosaaso hase ahaatee waxa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid xariga wariyaasha Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haddana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf
dheeraad ayaa barnaamijka kalka baaristu ka helaya heshiiskii 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay wada gaareen wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas Richard Anderson.
su'aalo dheeraad ah oo qoraal ahaan aan ku weydiiyey Richard Anderson ayaa ka dambeeyay markii khubaro dhinaca shidaalka ah ay shaki galiyeen xilliga ay Soomaaliya heli doonto faa'iidada buuxda ee qaybsiga wax soo saarka oo shirkadda iyo Soomaaliya ay si isleegu qaybsanayaan.
Haddii aan idin xusuusiyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson oo ka hadlaya sida loo qaybsanayo khayraadka wareysigii aan dhawaan la yeeshay ayaa u dhigay sidan.
Breakdown is largely consistent with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax on whatever profits the contractor, i.e. Coastline, makes.
Faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay qaabka ama moodada PSA ee ay wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500% faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50 iyo 50 cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline
hase yeeshee khubarada aan la hadlay ayaa sheegay in suurtagal tahay in faa'iidada ugu horeysa ee Soomaaliya ay heliso aysan ahayn 50% balse ay ka bilaaban karto 20% marka ugu horeysa maadaama ay shirkadu sanadaha ugu horeeya ka shaqeyn doonto sidii ay u soo ceshan lahayd kharashkii uga baxay baaritaanka iyo qodista shidaalka.
Richard Anderson oo aanu diray su'aalo qoraal ah si uu arrintan u kala cadeeyo waxa uu sheegay in heshiiska qaybsiga wax soo saarka PSA ee shirkadu uu raaco qaacidada R factor loona ogol yahay inay kharashkeedu soo ceshato. Waxa uu sheegay in iyadoo ku xiran qiimaha saliidda iyo haddiiba saliid la helo ay shirkadu kharashkeeda ku soo ceshadeyso 2-3 sano. Intaas wixii ka dambeeyana ilaa dhammaadka heshiiskan ay faa'iidada Soomaaliya ahaan doonto 50%. Waxa uu muddada ay Soomaaliya heli doonto faa'iido buuxda uu ku sheegay inta u dhaxaysa 20-25 sano waa haddii ayuu yidhi shidaalka la soo saaro uu ganacsi galo. Hase yeeshee khabiirkan la hadlay waxa uu sheegay inay ku qaadan karto shirkadda ilaa 8 sano inay kharashkeeda ku soo ceshato, ayna dhici karto in 8 sano oo kale oo dheeraad ah ay Soomaaliya sugto inta ay ka helayso faa'iido buuxda. Dhaqsaha ay shirkadu kula soo laabanayso kharashka ka baxay waxay ku xiran tahay 100% lacagta ay ka goosanayso shidaalka la soo saaro ee la iibgeeyo. Mid ka mid a khabiirada Soomaalida ee dhinaca shidaalka Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ayaan hor dhigay qodobkan.
Waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta galayso imisa ayay loo ogol yahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u custo, maanaama waxa boqolkiiba konton ayaa ay faa'iidada la helo ayaa mar walba loo ogolaanaa inay la baxdo
boqolkiiba toddobaatan.
Waa fahmi karnaa marka haddii arka boqolkiiba toddobaatan ay tahay suuragal maaha in la yiraahdo lacagti oo dhan within 2 years ayay shirkadda ku ceshanaysaa, sababtoo ah maanaa mashaariicda noocan ah waa mashaariic aad lacag fara badan ay u gelayaan. Sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah oo ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkadda lafteeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso, deyman ayay soo qaadanaysaa. Soo deymankaas laftigooda manaha interest rate ay saarnaanayo waxay geli doonaan waxaa loo yaqaana tax deductible-ka, macna ma noqonayaan mise ma noqonayaan. Marka waxyaaba badan ayaa meeshaas soo hoos galayo. Sidoo kale manaha qarasho waxaa jiri doono hadda sida noora sheegay dowladda shirkadda ayda casuntay manaha wafdiga ka socday dowladda ama qarashada ku baxo safaradoodii wixii lamidka ah, manaha qarashadii halkay geli doonaan oo qaanada ay kasoo geli doonaan. Soo marka dhowr arrin oo u baahan waa in la ogaado, laakiin ma filayo in laba san gudahooda ay suuragal tahay lacag intaas ah maalgeli ah inay shirkadu kusoo ceshato within 2 years oo kadib ay Soomaali faa'iida macna qasmaynayso. So Soomaali marka waxaa u fiican in meesha la yiri boqolkiiba toddobaatan in arrintaa dib loogu laabto oo meel ka hooseyso lagu celiyo shirkadda si ay macna waqti ka dheer ay u qaadato Soomaaliyana ay waqti ay u hesho ay lacag maadaama de waddankan u baahanahay maalgelin inesha.
Waxaa iyaduna qodobkan ka hadashay wakaaladda batroolka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen saxiixa heshiiska. War saxaafadeed ay wakaaladdu soo marisay hay-adku waa isgaarsiinta ah oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay ku xaqiijisay qayb ahaan xogtii uu madaxa Coastline Exploration u sheegay galka baarista. Inkastoo wakaaladda batroolka Soomaaliyeed aysan daaha ka wada faydin waxa ku duugan heshiiskan ay qaybta ka ahaayeen, ilaa haatana nuxurkiisa aysan rasmi ahaan u soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed. War saxaafadeedka ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen cadadka lacagta royaltiga ah ee Soomaaliya loo siinayo mulkiyadda shidaalka iyo faa'iidada ay Soomaaliya qaadanayso oo ah boqolkiiba konton. Waxayse wakaaladda batroolku ku dooday in faa'iidada Soomaaliya ay helayso aysan marna ka hoos maraynin boqolkiiba konton, xataa haddii qiimaha saliidu uu ka hoos maro $50 foostadii. Hase yeeshee su'aalo uu qoraal ahaan uga soo jawaabay Richard Anderson waxa uu ku sheegay in lacagta ka soo xaroonaysa saliidda la helo lana soo saaro ay isla bedelayso qiimaha saliidda lagu iibiyo. Faa'iidada guudna haddiiba la helo ay iyaduna sidaasi oo kale iskula bedelayso. Waxaa kaloo ay sheegtay wakaaladda batroolka Soomaaliya in haddii qiimaha foostadi uu ka hoos maro $50 in shirkaddu ay dhimi doonto saamigeeda, taasina ay kordhinayso saamiga Soomaaliya. Hase yeeshee waraysiga aan la yeeshay Richard Anderson taasi kuma uusan xusin. War saxaafadeedka wakaaladda batroolka Soomaaliyeed ka soo baxay waxaa galka baarista la wadaagay shirkadku waa isgaarsiinta ah oo lagu magacaabo Hudson Sandler oo ii sheegtay in xilli dhow ay maxmiil u noqdeen wakaaladda batroolka Soomaaliyeed. Shirkadaasi waa isla shirkadda ay kareysatay Coastline Explorations, hoosna uga qoran war saxaafadeedka ay shirkaddu ku shaacisay 19-kii bishii Febraayo inay heshiis la gashay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hudson Sandler oo la soo xiriirtay galka baarista waxay sheegtay inaysan xilligan wakaaladda batroolka Soomaaliyeed bixinaynin wax waraysi ah ilaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya uu go'aan ka gaaro heshiiska. Saxiixa heshiiskan ayaa dhaliyey muran xoogan, iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayaan in gebi ahaanba uu yahay waxba kama jiraan, halka shirkaddu ay ku doodayso in lagu galay hab sharci ah. Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud oo baariyay tan iyo intii kiiskan uu soo shaac baxay ayaan weli soo bandhigin go'aankiisa sharciga ah. Waxaase khubaro badan ay isweydiinayaan maxaa keenay inay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ay saxeixdo heshiis lagu kala aragti duwan yahay. Maxaa shaqo diyaargarow ah ee ay wasaaraddu qabatay ka hor intii aysan heshiiskan gelin iyo sanadihii badnaa ee lasoo dhaafay? Wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo bartay dhaqaalaha kana tirsan guddiga maamula macadka Green Litmus ayaan weydiiyey shaqadii ay wasaaraddu ka qabatay arrimaha shidaalka intii uu joogay.
Aniga waqtigii nala magacaabay wuxuu ahaa waqtigii 2017-kii Abril ilaa iyo 2020-kii baan joognay September waqti ku dhow. Marka waqtiyadaas bay ahayd intii u dhaxaysay marka waxaan sameynay wasaaradda shaqadii ay qabatay oo xasuusta wixii ugu xoogga badnaa oo hortabinta noolahaa waxay ahayd in aan sharciga petroleum law aan dhammaystirno oo soo bilowday ilaa 2008-dii oon dib u eegis ku sameynay annagoo dhan walba eegayno waafajinayno wixii aan ka gaarnay shuruucda kale ee waddanku u kala xiriiro oo uu ka mid yahay dastuurka. Waana la dhammaystiray xukuumadii baa la mariyay ilaa baarlamaanka inta uu maray madaxweynaha uu saxiixay. Waan xasuustaa horta shaqadaas, waa xasuustaa. Waxay kaloon sameynay waxay ahayd oo waqti badan aan gelinay hannaankii loo wadaagayo khayraadka wadanka dhulka hoostiisa ah oo baydhabo lagu saxiixay markii uu dambeysay. Waxaa marnay wadamo aada u badan oo Soomaaliya nooca dowlad hannaanka dowladda ay kala wadaagto la mid ah, waxaasoo dhan markaan marnay wadamadaas aan financial modelingkooda iyo habka hannaanka ay u wadaagaan khayraadka iyo dowlad ahaan federalismka iyo systemka soo haystaan aan eegnay oo wadamo badan aan safar ku marnay aan tagnay.
Qofkan ku weydiinaya waxa weeyaan dhaqangalka heshiiskan ka waran
heshiis marka maanta hala galo berri hala galo Soomaaliya de heshiis marka ay galayso waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in uu oo heshiis shabaal khaasatan uu yahay ilaa saddex arrimood baa farsamacaan ugu muhiimsan. Kow, in la dhamaystiro xeerka canshuuraha khayraadka dhulka hoostiisa oo aan aaminsanahay in uu muhiim yahay. Midda labaad oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in la diyaariyo tender protocolka shuruucda iyo xeerarka u yaalo dhan inay dhamaystiran yihiin. Taasna waa habka hannaanka loo galo weeyaan oo ugu muhiimsan.
Waa qaabkii loogu tartami lahaa maxaa ku jiraa sahanka iyo shidaalka shirkada caalamiga
ah. Hannaanka la mari lahaa.
Waa garta intaa hadda aad sheegtay, inta aan ka warqabay inuu jiro waa sharcigii shidaalka, inta aan ka warqabo ma jiro kii canshuuraha. Marka hadduusan jirin kii canshuuraha, ma la dhihi karaa, ma dhaqan geli karaa heshiiska?
Ma fuli karaayo heshiis kasta baan fulay. Extractive industry income in la sameeyo weyaan. Waa xeerka dee hadda percentage-yadaas soo qortay oo aad weydiisay xeerka guide garenaya ama xagaayo weeyaan oo canshuuraha ay ku saabsan weeyaan.
Richard Anderson, madaxa hay'adda Coastline Explorations, waxa uu ku dooday in heshiisku cadli yahay. Mar aan weydiiyey khataraha ay Soomaaliya qaadanayso marka la eego heshiiskan, waxa uu yiri waxay Soomaaliya khatar qaadanaysaa oo keliya haddii ay qaadato waxa uu ugu yeeray working interest, taasi oo uu sheegay inay dhimi doonto faa'iidada Coastline Explorations haddiiba wax soo saarku uu gaaro heer laga ganacsan karo. Working interest waa nooc ka mid a maalgashiga oo dhinaca qaata uu wax ka qaadanayo mas-uuliyadda kharashka sahaminta, qodista iyo soo saarista shidaalka. Wasiirkii hore ee shidaalka Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey khataraha Soomaaliya ugu jiri kara heshiiskan muddada dheer soconaya.
Heshiisyada noocan ee shidaalka Soomaaliya 33 sano ugu dambeysa maana gelin. Marka in loo helo marka dad waayo aragu ah aqoon u leh macnaha u diyaarsan u gorgortanka noocan ah, suuragalna ma aha in macnaha dhowr qof oo hal qof ama labo qof ama saddex qof keliya inay galaan. Waxaa loo baahan yahay dad aqoontooda kala duwan tahay, waaragnimadooda kala duwan tahay, gorgortanka hadda noocan la socdo. Marka taas horta macnaha khatarta ugu horeysa sababtoo dadka ku gelayaba haddaanay waayo aragu ahayn ama aqoon u lahayn ama aanay filigan kasoo shaqeyn dhawaanahan, dhibaatayaas karnaa macnaha waxaa ka iman karo, culays ayaa ka iman karo. Midda labaad oo khatarta oo ka imaan karta waxay tahay in hay-adihii ay qusaysay oo ay ugu horeysay macnaha ahaan noqoto wasaaradda maaliyadda ay noqdaan dad taro ku leh oo macnaha arrimaha la socda, sababtoo ah arrimo shidaal keliya lagama hadlayo, wax laga hadlayo waa arrimo dhowr hay-adood taabanaya. Marka ayda laftooda ayadana waa muhiim. Haddii marka aan wada shaqayntaas aanay jirinne waxaa laga yaabaa inay khatar kale ka imaado.
Heshiiskan marka uu ku jiraa stabilization clause maxay ka dhigantay?
Stabilization clause waxa uu sheegayaa macnaha waa agreementiga si uu u yareeyo khatarta ku imaanaysa qofka maalgashiga ah sharciyan in aan wax laga bedeli karin heshiiskan. Marka qofka maalgashiga sameynaya way u fiican tahay, sababtoo ah maanta ilaa iyo berita wuxuu ogyahay inaan heshiiskan waxba laga bedeli karin. Laakiin danka kale oo khatarta Soomaaliya kaga imaanaysa waxay tahay Soomaaliya hadda umad diyaarsano shuruucdii loo baahnaa. Tusaale ahaan, hadda waxaa baarlamaanka yaale markii ugu dambeysay sharcigii canshuuraha waxyaabaha dhulka laga soo qodo ayaa yaale. Haddii marka sharcigaas oo kale uu soo rogo canshuur cusub, dee lama tegi karno berita gorgortankii, kulama laaban karno shirkadii, ma dhihi karno waddankii canshuurtiisu waa isbedeshay, macnaha sidaanay noqotay. Mana stabilization clause marku wuxuu xadidayaa in aan waxba laga bedeli karin heshiiskaas inta uu muddada uu jiro ama 30 sano noqoto ama 40 sano noqoto marka maadaama anaga aanan diyaarsanayn hadda hadaan heshiis noocaas hadda aan galno stabilization clause-kan uu ku jiro maana barima soo laaban karno marka wixii qarash soo baxo dawladda Soomaaliya dadba bixinaysaa mooyaan shirkadi ma bixinaysaa marka waa waxyaabaha loo baahan yahay in aad uga fikiro in aan lagu degdegayn heshiisada noocaan ah ilaa laga soo dhameystiray waxyaabaha loo baahan yahay hadii kale clause-kaas oo kale ayaa xanibiya in aan barito soo laabano aan ka gargartana marka
khubarada aan la hadlay waxay ku doodeen in Coastline Explorations ay tahay shirkad yar oo la aasaasay sanadkii 2018 isla markaana aan awood dhaqaale iyo mid khibradeed u lahayn inay Soomaaliya ka soo saarto shidaal sidaasoo kale waxay sheegeen in aan wax badan laga aqoonin dadka shirkadan saamiga ku leh Richard Anderson madaxa shirkadda Coastline Explorations oo qodobkaas ka jawaabaya waxa uu sheegay in saamilayda Coastline ay yihiin xirfadlayaal khibrad u leh shidaalka iyo soo saaristiisa waxa uu sheegay in la fahantiisa uu muddo dheer ka soo shaqeeyay gobolka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan shidaalka Ciraaq markaan weydiiyey inuu sheego magacyada saamilayda shirkadan waxa uu yiri waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay waajibna naguma aha inaan sheegno saamilaydeenna waxaase uu sheegay in wasiirka shidaalka ee Soomaaliya iyo kooxdiisa iyo wakaaladda batroolka Soomaaliyaba ay si sax ah u yaqaanaan saamilayda shirkadda qaar badan oo ka mid ahna ay la kulmeen isagoo faahfaahinaya qaar ka mid a saamilaydana waxa uu yidhi
The largest single shareholder is myself. I own about 15%. There's a guy and his son in the UK named Basil Shiblack.
Aniga ayaa iska leh saamiga ugu weyn. Waxaan leeyahay 15%. Waxaa jira nin iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo Basil Shiblack. oo midkiiba uu leeyahay 10%. Marka wada jir ahaan waxay u leeyihiin 20% oo ka badan saamigeeda. Laakiin haddii qof qof aad u eegto, way iga yar yihiin. Waxa isna jira qof u dhashay dalka Ruushka oo isna leh 5%. Inta soo hadhay, waxa iska leh saamilay iyo maalgashadayaal ka soo kala jeeda dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
waxa kale oo aan weydiiyey in qaar ka mid a saamilayda shirkadda ay leeyihiin taariikh la isku khilaafsan yahay. gaar ahaan Basil Shiblack oo haysta dhalashada Britain iyo Alexander Jabriis oo u dhashay Ruushka.
Kan u dambeeya aan ku bilaabo, ilama aha in la isku khilaafsan yahay Alexander Jabriis. aad baa loo ixtiraamaa. waxa uu bilaabay oo uu dhisay shirkado shidaal oo najaxay. sumcaddiisu waa nadiif. waxa uu dhashay dalka Ruushka. laakiin xaq ma aha in dadka Ruushka ah lagu wada tilmaamo inay wax ka khaldan yihiin iyadoo sababtu ay tahay oo keliya inay Ruush yihiin.
isagoo ka hadlaya liiska uu ku jiro Jabriis oo lala xiriirinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo aqalka Kremlinka ee looga taliya Ruushka waxa uu yidhi.
Yeah, I'm not sure exactly what the list you're referring to. He's not sanctioned. If he were sanctioned, obviously that would be.
ma hubo liiska aad ka hadlayso ma aha qof cunuqabateyni saaran tahay haddii ay cunuqabateyn saarnaan lahayd dabcan wax xun ayay u tahay aniga iyo dadka kale ee shirkadda ku jiraba
waxaa kaloo aan weydiiyey Richard Anderson shaqsiyadda Bashir Shiblack oo dana dhinaca shidaalka ah kule dalka Venezuela oo wax waddan ay cunuqabateyn saareen qaar ka mid a waddamada reer galbeedka oo uu ku jiro Maraykanka waxa uu sheegay Basil Shiblack inuu yahay nin ka soo shaqeynaya dhinaca shidaalka wuuna ku lug lahaa shidaal laga qoday dalka Tanzania guulana uu ka gaaray
we are aware that he has made some trips to Venezuela that obviously has nothing to do with the coastline we're not involved in any of that
waan ka warqabnaa in uu safar ku tagay dalka Venezuela laakiin coastline ma khusayso arrintaasi ma aha nin ay cunuqabataysay dowladda Maraykanku inta aan ka ogahay waa nin taxadar badan ka muujiyey waxa uu halkaas ka qabto waxaa talo siiya looyaro badan waxaan hubaa inuu taxadar muujin doono wax kasta oo uu ka qabanayo Venezuela annagana ma khusayso si faahfaahsanna ugama warqabno waxa ay tahay
xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo saaro go'aankiisa sharciga ah ee ku saabsan sharcinimada heshiiskan waxaanse kar cadayn inuu go'aankaasi soo saari doono ka hor doorashada madaxweynenimo iyo kadib dhegaystayaal waxay iga xasuusinah in dalka Baarista uu mar kale la xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed balse uusan ka jawaabin telefoonadii aan u diray barnaamijkii dalka Baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale وهارون معروف ويدينة نبت كلمة.
هذه هذا يدغيستي على مهاتسيهي هارون معروف وإن الأسوأسيني برنامج كاسي الكاد نقدقي سانيسي أنه إذا عدد قلب نوية في ويدقي مريسا واشنطن أترنا كسر دواد حبينتي عمرها مريكن كوي نوايو محمد عبدي سنديري.
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka sabtidiina dhaaftay ee bisha April ay ahayd 7-ka waxa aqalka cad ee dalka Mareykanka lagu qabtay xaflad lagu magacaabo xafladda cashada ee warfidiyada aqalka cad ka hawlgala xafladan waxa isku soo dubariday u raaysameysteen warfidiyada ka hawlgala aqalka cad sanadkii 1920-kii ayaa ururkan la aasaasay iyadoo ujeedadu ay ahayd inay ka hortagaan in madaxda qaarkeed ay kala doortaan warfidiyada ay shirarkooda jaraa'id ku marti qaadayaan iyo kuwa kale xafladan oo sanad walba la qabta sabtida ugu horeysa ee bisha April ayaa hadaba soo bilaabatay sanadkii 1924-kii xilligii uu talada hayay madaxweyne Calvin Coolidge sida uu sharxayo Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta waxay soo martay taariikh badan bay soo martay markii hore wariyaashu markay arinta tan sameeyeen ay is abaabuleen waxay u ahayd ka hortag in la sameeyo inaanay loo diidin oo amaba madaxweynuhu uu doorto amaba kongreesku ay baarlamaanku uu qof cidu doonana ku daro cidu doonana aan ku darin laakiin nidaam ah sida hadda loo qabtay ee ah dehabeen dad badani ka soo qayb galaan oo maaragtay dadku faraxsan yihiin oo la kaftamayo madaxweynaha la dacaadeynayo waqtiga may jirin waqtiga waxaan kaloo jirin inay dumarku kama soo qayb gelin jirin runtii dad badan way yaabayaan markaynu nidhaahno 1996-kii ayaa ugu horreysay in loo ogolaado dumarku inay ka qayb galaan xataa way yaraayeen dumarka tirsan wariyayaasha oo ka xubin ah wariyuhu ugu horreeya waad garanaysaa islaanta caanka ah ee dhimatay Helen Thomas Associated Press oo shaqayn jirtay iyadoo ahayd horta qofka ugu horreeyay marka iyadaa ka banaan baxday in dumarka loo ogolaado markaana Kennedy baa joogay iyadaa ka banaan baxday oo tiri kasoo qeyb geli maayo ilaa dumarka loo ogolaado maaha dumarka wariyaasha maaha inay dumarka fadhiista xaflada tan wada aragto xaflad weyn waa ugu horreysay ka qayb galaan dadki ugu horreeyay ka qayb galay waxay ahaayeen ilaa 10,000 hadda kii ugu dambeeyayna ilaa 3,000 oo qof ayaa ka soo qayb galaya kuwaasoo isugu jira wariyayaashii siyaasiyiin dadka kan ama Hollywood celebrities ka la yiraahdo waxaa kaloo ku jira dad badan oo caana dad taajiriina marka waqtiga sida loo organize gareey sida loo habeyn jiray ka soo qayb galku berigii hore iyo hadda wuu kala duwan yahay berigii hore waxaa jirtay inaan lagu soo darin waxyaalahan kaftanka ama halkan comedy-ga looga yaqaano waxaa ka soo qayb galay soo caysimi jiray laakiin dad sida caan ah oo heesayaal bay u badnaayeen sida heesa markii dambe ayaa waxaa bilowday runtii in kaftanka iyo in madaxweynaha la jacaydeeyo oo dadkan majaajilistayaasha ah ay ka soo qayb galaan
tiradii wariyaasha ahaa ee sameeyey ururkan ayaa lagu sheegaa inay ahaayeen 11 haddase waxaa xubna ka ah tiro 9 kor u dhaafaysa waxaa xusid mudan in xafladani ay ka madax bannaan tahay siyaasiyiinta aqalka cad jooga maamulkeeda iyo agaasinkeeduna uu gaar u yahay wariyaasha aqalka cad ka howlgala haddaba sanadkan ayay soo marti qaadeen waa kan doctor ismaaciil qodax oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
aad baad u mahadsantahay maxamed sanadkan waxaa xidhiidinayay ninka caanka ee comedian-ka ee lagu magacaabo Trevor Noah waxa weeyaan waa wuxuu ka soo jeedaa South Africa waa comedian waa dadkan dadkan sameeya waxa dadka laga qosliyo marka aad buu ma garanaysaa waxyaabo fiican buu sameeyey sanadkan isagu waxa iska dhalay ma garanaysaa aabihii wuxuu dhashay Swiss German buu iyo waa adweyan hooyadiina waxaa la yidhaahaa Patricia Noah waa la yidhaahaa hooyadana waxay ka xag waa qof madow oo xagga South Africa wuxuu ku koray magaranaysa waqtigiisii in isaga aabihii hooyadii loomaba ogoleynba dadka madowgii cadaanku inay iskuursadaan qolka uu ka hadlaa iminka dhibaatooyinka waxyaabaha qolkii uu dhacam meesha ka hadlayay waxyaabihii ugu qosalka badnaa wuxuu yidhi uu Biden buu eego wuxuu yidhi waa markii ugu horreysay oo nin dee by Russia la nacamdee laba qof oo kala gedisan oo dee madow iyo cadaan ay daleen oo meesha ka hadlaya ta kale ugu qosal badneyd waxa weeyaan Joe Biden yaa isaguna aad dadkii ka qosliyay oo yidhi Fox isaga dee Fox isaga la socoto Fox iyo qoladan kale CNN Today waa CNN waxay raacsan yihiin xagga Democratka kuwan kalena waxay raacsan yihiin xagga Republican wagaa wuxuu yidhi waxaa jooga dad badan oo ka mid ah journalist oo reporter ah oo laakiin all of them they are vaccinated buu yidhi kulligoodu waa la tallaalay buu yidhi wagaa dadkii aad bay ugu qosmisay
xafladda soo bilaabatay ilaa iyo 1924 ayaa 6 sannadood ee u dambeeyey aan wax madaxweynaha ay ka qayb gelin waa 4 sano uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump iyo 2 sano xigay oo xanuunka COVID-19 uu dunida ka jiray maxaa haddaba keenay in madaxweyne Donald Trump uu ka qaybgalka xafladdan ka baaqsado mar kale Farax Maxamuud Maxamed
horta waxaa kan waa runtaa oo Donald Trump dee shuruuc badan iyo dhaqan badan oo iska jiray oo ay dadku ku dhaqmi jireen buu jabiyey isagu kama qayb gelin isaga iyo saxaafaduna aad isagu ma wanaagsaneen sida la socotid waxa keliya uu aaminsanaa isagu Fox News oo dee isaga taageeri jiray laakiin inta kale oo dhan waa kii dee odhan jiray waa fake news ama waa news aan waxba ka jirin marka sideedaba madaxweynuhu kuma qasbanaa inuu ka qayb galo xaflada ay maalin kastoo iska dhaqan tahay inuu xaflada ka qayb galo kuma qasbanaa muuna in badanna may jirin qaab hore uga galay uga qayb galay madaxweynuhu ugu horreeyay ka qayb galay madaxweynihii sodoraad buu ahaa wuxuu ahaa Calvin College marka laga soo bilaabo Calvin College ilaa hadda kulli nin sida cad u diiday intaan ka xasuusto dee ama qoran waa Donald Trump Trumpna dee waa nin waxyaalad badan oo shuruuc badan amaba dhaqan badan buu ka tallaabsaday marka waa runtaa isagu ahaa maaragtay intay mahadda xasuusano ninkii diiday
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
Barnaamijkaasina waxa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardeere.
wabar kale iyo barnaamijka dooda gaaban ee ku eegayo khilaafaadka inta badan maamulka dawliga ah ee ka dhasha dalka Soomaaliya waxa uu sababa in ay jireen tiim ama koox midaysan oo talo ay ka goodo oo isku kalsoon mise waxa arrintaasi ay ka dhalataa iyada oo qabaailka iyo danaysigu uu hortaagan yahay sidii mustaqbal wanaagsan dadka Soomaaliya ay ku gaari lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa ka qaybgalaya Professor Fiyadiin Ali Yuusuf iyo Aqil Abdirashid Xaashi Yuusuf waxaan ku bilaabayaa Professor Fiyadiin Ali Yuusuf
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaasiin oo salaam iyo adiga iyo VOA-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed haweey ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowladda saxan weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay haddii saa lagu sii daleeyo waxa tiin dowlad madax bannaan waxa la sameeyo qabiil bacaliyan way waxaan xasanaa 60-69 waddanku meesha ugu xunbu gaaray waxaana gaarsiiyey waxay ahayd 82 xisbiga kale ee soo kulli qabiil ku soo dhisan laakiin kacaankii gaar ka xumaado markuu kacaanku dhashay oo waddanka ay qabteen nimanka military ahaa niman waddaniyana baa ahaayeen goliisra kacaanku dalka inta badbaadiyeen bay amnigiisii iyo qarnimadiisii iyo dhaqaaliisii iyo horumarkii wax ka qabteen sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqeynayn dalka la haray isagu wuxuu rabaa sameysanaya oo dastuurkii bedelaya oo hadda kursigii hadda meel baa la geysanaya yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah waxaa loo baahan yahay tiim
adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummada Soomaaliyeed sidii ay ka aan ku dhaxsaday u baahiyo la baahiyo
in aqil Abdirashid Haashi Yusuf.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa idin salaamayaa Yasiin Ciise Dheere iyo Professor Kaba. Xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa saddex sano. Beeluhu waa hubaysan yihiin. Waxa kaliya oo uu qaban kara in la helo sharci kala dambeyn, nidaam in la sameeyo maxkamadda dastuuriga ahayd la sameeyo, haddii madaxweynuhu uu khaldamo tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo, laakiin maanta nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. Beel walbana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa.
Professor Bixiyeero, dadku waxay hadda ka fikirayaan xurriyad.
Waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacanta ku dhiga. Sababtu waa maxay? Maanta dalka wax u soo socda horumar ma jiro. Shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumisi qad qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. Dadka hadda Soomaaliya mas'uulka caafimaad maan kasoo bilow Cabdi Qasim ila maanta oo marayno maxaa waqti ugu dambeeya ila intaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaare iyo kulli jeerba la magacaabaya wasaare magacaabaya madaxweynaha magacaabaya kulli ma shaqeynayaan sababta dastuurkan hadda hadii leeyahay maxkamadaha la sameeyo ama dastuur la sameeyo yaa fulinaya yaa raaciya madaxweynaha suur u sameynaya wasaaruhu suur u sameynaya wasiirku jaranku baarlamaanku waxa ma sameynayaan in qaban kartaa ma jirto iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadalkii iyo yani waddanka la galanaya iyadoo loo jeedo wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa oo ama dadku waxa la yaabaa inay dahdi tintin ama arkaan ugu waxa marka inay yihiin xoog lagu maqoonayo kuwa qarnada diidan maxaa saaray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan hubkana ma rabaan sababtoo hubka way isku baadinayaan haddii helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka laga urinaya dowladnimadu waxba ila xalisa
caaqil Abdirashid hubkan faraha badan ee qabaailadu ay haystaan marka la barbardhigo sanadkii 1969 dadku saas isku leeyay ee dowladdii rayidka ahayd militarigu markuu yimidna qofkii qof dilay ama qofkii qori lagu qabto horaa laga tooganayay qofkii 2012 ku qaata oo xada ama qaato waa la xiray waa xabsi adaan baa laga dhigay marka dadku Soomaalidu waa baqaane maba xishoodaan baa leeyahay taam hadka leeyahay
walaal arintaasi waxba ka jira laakiin waxa dadka la rabaa inay xasuustaan 69kii hubka qabaailada Soomaaliya oo dhan ay haysteen ma dhamma beesha ugu yar ee Soomaalida ee maanta joogtaahi hubka ay haystaan. Taas macnaheedu waxa weeye guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro. Maadaama ay saas tahay waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falow garan karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xog looga qaadi kara ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigiisi geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu yeeli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go'aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxa leedahay Afrika oo dhisay, waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan. Haddii iyagu dacadihiin, muhiimadu waxa weeye in la helo dad daacad u ah dalkaani wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa see ku soo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo waxa alla wixii qarnimada soo jeeda lacagta maranaya shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waxay doonayaan daaleen. Qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay. Laakiin waa ilaa kii u dhiibta waa in la helaa dadkii shalay militariga ahaa ee waddanka qabta oo kaldan la mid ah. Militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 sii marayaan.
Ad ayadu haatati kuwaasi waxa ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf. Dodiga arrinta aynu joogtay intayna markale wada kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo dargeliya.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo nagu soo diyaariyey magaalada Nairobi. dhegeystayaala warbixinada iyo weliba wararkaasi aad la socoteenna
وحدي بقى ضال عن كرتان إسلام كان حدي بقى دقي سن كرتان بقيقة voasomali.com يدو عاد هالكاسي دي بقى دقي سن كرتان قبل قبدي إذا عاد حين مرينا قلبتي ورك voa وربحين تاسع مضاد داسي قابن أيانا وجودا بيسي تاني انتين بقي استيال إذا عاد حكتي سوي من دونه عاوت الدولة في ديمقار وحرد الأي أي لما أنت من ملك استاتشوك تام بس إذا أيوه نبادة قليو.